журналіст газети «Беларусы» і «Рынак» Павлюк Буковскі і галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Александр Старыкевіч. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Вы на хвалях Радіо Свабода, пражскай студыі Сергей Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Сёння ў Мінгарвыканкам падалі заявку на мітынг і шэсце ў цэнтры Менску 25 сакавіка на 90-ю годку абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Заяўнікі Лявон Баршэўскі, Александр Мілінкевіч, Мікола Статкевіч і Анатоль Лебецька. У адзін дзень невядома напаў на дзве амбасады Вялікабрытаніі і Чэхіі. Пасля затрымання беларускі міліцыянт адпусцілі нападніка. Верховны суд пакінуў у сілі папярэджання кансерватыўна-хрысціянскай партыі Беларускага народнага фронту. Вызвалены учора з турмы актывіст незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Артур Фінкевіч на сённяшняй прэсавай канферэнцыі заявіў, што ціск на маладафронтаўцаў і сяброў іншых моладзевых арганізацый за апошні час павялічыўся. Актывістаў часцей выклікаюць на размову камітэт дзяржаўнай бяспекі і адвячаюць з вучобы. У фальварку Люцінка каля Івянца, дзе жыў і працаваў Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч, прайшлі ўрачыстасці да 200 годзе з дня нараджэння пісьменніка. Фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі з Артурам Фінкевічам вы пачуеце пасля абвесткі.
Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Рэспубліка перамагла ў 18 годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі, дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР 2008». Конкурсныя творы «На хвалях свабоды» ад сярэдзіны лютага тры разы на тыдзень.
А цяпер у эфіры перадача «Госць на свабодзе». Сёння ў інтэрнэце на вэб-сайце «Радіо Свабода» адбылася онлайн-канферэнцыя з Артурам Фінкевічам, адным з лідараў «Маладога фронту». Нагадаем, што 10 траўня 2006 году першамайскі суд Менску прысудзіў Артуру Фінкевічу 2 гады зняволення на так званай хіміі за графіці палітычнага зместу. Ад 29 чэрвеня 2006 году до 26 кастрычніка 2007 году Артур Фінкевіч адбываў пакаранне ў Магілёўскай спецкамендатуры. 20 снежня кастрычніцкі суд Магілеву асудзіў Артура Фінкевіча на 1,5 года зняволення за адбыццём пакарання ў калоніі агульнага рэжыму. Суддзя Наталля Крашкіна прызнала яго вінаватым у парушэнні артыкула крымінальнага кодэксу «Ухіленне ад адбыцця пакарання». Ад 26 кастрычніка Артур Фінкевіч утрымліваўся ў Магілёўскай следчай турме нумар 4. 5 лютага ён быў вызвалены з-пад варты. Прапануем вашай увазе фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі з Артурам Фінкевічам. Пытанне Артуру Фінкевічу задае Ева. Артур, мы з табой не знаёмыя, але дзень суда над табой, дзень суда над Дмітром Дашкевічам былі чорныя дні для мяне і маіх блізкіх. Беражыце сябе, будзьце мацнейшымі, хітрэйшымі, разумнейшымі. Трэба шчыра сказаць, у нас вайна. Інакше не магу назваць тое, што робіцца. І яшчэ, як мы пераможам, а так будзе, будзьце пільнымі. Не дапускайце да ўлады нядобрых людзей. І нізкі паклон і пажаданне добрага здароўя вашым бацькам.
Дзякую вялізна за добрыя словы, за парады. Але тым не менш, што я, што Зміцер, як займаліся грамадскай дзейнасцю, так і будзем займацца. Вось плануем на днях пачаць аб'езд рэгіёнаў, заняцца разбудаваннем маладафронтаўскіх структураў, але перш за ўсё з'ездзіць да Касі Салаёвай у Полацк. Супраць дзяўчыны ўзбуджаныя тры крымінальныя справы. Учора ў яе ў хаце быў ператрус. Рэжым прыстасаваўся да практыкі, калі кагосьці выпускаюць, а ў кагосьці робяць ператрусы. На кагосьці ўзбуджаюць новыя крымінальныя справы. Толькі ў апошні час ўзбудзілі крымінальныя справы на Кірыла Атаманчыка, на Андрэя Цінюту. Таксама апынуўся ў няволі Андрэй Кім, асуджаны намеснік галоўнага рэдактара газеты «Згода» Дзвіжкоў.
А ці ўдалося вам павярнуць у сваю веру каго-небудзь на хіміі?
А там збольшага нікога не трэба агітаваць, бо кантынгент насамрэч досыць апазіцыйны па сваёй спецыфіцы. чамусьці атрымліваецца так, што ў месцах зняволення людзі, калі яны і не былі апазіцыйна настроеныя да дзеючай улады, робяцца імі. Безумоўна, свядомых сярод іх адзінкі, але бывае, што і людзі з самой сістэмы, напрыклад, кіраўнік заводу, трапляючы ў камеру следчага ізалятару, фактычна за некалькі месяцаў робіцца, можна сказаць, нармальным апазіцыянерам. Безумоўна, апазіцыянерам у тых межах, якіх можна сабе уявіць, знаходзячыся ў неволі.
Паважаны спадар Артур, прыміце шчырае віншаванне з вызваленнем. Вось даўно хацеў вас запытацца. На вашу думку, які прыклад, як маладафронтавец, вы можаце паказаць сучаснай беларускай моладзі, якая, напрыклад, вучыцца ў універсітэтах, імкнецца зарабляць некія грошы для сваёй будучыні ды развівацца?
Я навучаюся ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце, з міцер у Віленскім педагагічным універсітэце. Грамадская дзейнасць ніякім чынам не перашкаджае вучобе.
З вызваленнем, спадар Артур, пытанне да вас такое. Як, на вашу думку, на беларускую палітычную сітуацыю ўплываюць падзеі духовага кшталту? Нядаўняя акумунічная малітва за яднання канфесій у чырвоным касцёле, шматлікія пасты евангельскіх вернікаў, прапаведніцкая справа.
Лічу, што гэта абсалютна цудоўныя і пазітыўныя з'явы, якія насамрэч ўплываюць станоўча. Малды фронт хрысціянскай дэмакратычнай арганізацыі, таму нават па нашых праграмных документах наше ставленне павінна быць зразумелае для ўсіх.
Артур, скажыце, калі ў вашых сяброў узнікне пытанне выбіраць, напрыклад, паміж працай і вучобай альбо нястрыманым вулічным змаганнем, што вы будзеце раіць сваім сябрам?
Лепей гэта спрабаваць сумяшчаць, але лічу, што кожны чалавек мусіць сам вырашаць, што выбіраць. Хаця адначасна я думаю, што знайсці працу праблема, але гэта праблема вырашальная. Як і з вучобы, вучыцца ніколі не позна.
Артур, скажыце, на ваш погляд, ці павінен актывіст дэмакратычных сіл у трэцім тысячагоддзі мець вышэйшую адукацыю і імкнуцца да яе атрымання? Ці варта сучаснаму беларусу наагул рупіцца пра самаўдасканаленне і што вы для гэтага робіце?
Я перакананы, што вышэйшая адукацыя неабходна кожнаму чалавеку. Безумоўна, кожнаму беларусу варта ўдасканальвацца, развівацца. Асабіста я за апошні час зразумеў, што трэба ісці да Господа Бога. І рабіць гэта не раз на тыдзень, ставішы свечкі ў царкве, а ўсёй душой, усім сэрцам і ўвесь час.
Хто для вас узор у палітыцы жыцці?
Узор для мяне ў палітыцы, напэўна, Павел Северынец, як шчыры чалавек і цудоўны палітычны дзеяч. Таксама ў нас цудоўны адзіны кандыдат Александр Меленкевіч, зараз, апроч яго, сярод нацыянальных сілаў няма тых асобаў, якія маглі б фактычна аспрэчваць гэты статус.
Хто зрабіў на вас найбольшы ўплыў?
Найбольшы ўплыў, напэўна, маладафронтаўцы, сябры, блізкія.
Якую музыку вы слухаеце?
Музыку слухаю абсалютна ўсю, паколькі за апошнія 2 гады быў рады любой музычнай прадукцыі, бо на дзяржаўнай радыёкропцы вельмі мала музыкі, у асноўным ідзе голас дыктара пра тое, як у нас все цудоўна і прыгожа.
Каго з беларускіх пісьменнікаў вы любіце чытаць?
Ну, апошняе, што прачытаў, гэта была кніга «Арлова сланы» Ганнібала.
Артур, як вы ставіцеся да ўдзелу жанчын у вулічнай барацьбе?
Гэта пытанне, напэўна, да саміх жанчын. Калі жанчына лічыць патрэбным выходзіць на вуліцы, значыць, так і трэба. Напрыклад, ва Ўкраіне выходзілі на вуліцы цэлымі сем'ямі, жонкі, дзеці, мужы.
Як вы думаеце, ці вызваліся рэжым астатніх палітычных вязняў? Калі так, дык калі? І наконт дня волі, гэта свята ці акцыя пратэсту?
Я не магу прадказваць дзеянні ўладаў, але магу сказаць, што мы мусім змагацца за вызваленне палітвязняў, і я і Зміцер будзем рабіць усё магчымае, каб іншыя палітвязні апынуліся на волі. 25 сакавіка для мяне асабіста і для кожнага беларуса гэта свята. Пытанне ў тым, як яго адзначаць. Звычайна, традыцыя масавае вулічнае мерапрыемства, і думаю, тут ніякіх адкрыццяў я не зраблю.
Прывітанне, Артур. Перш за ўсё віншую цябе са свабодай. У якім накірунку, на тваю думку, зараз варта развіваць дзейнасць маладога фронту? Якія метады барацьбы ты лічыш найбольш эфектоўнымі?
Думаю, што ў бліжэйшы час мы з Дмітром Дашкевічам абедзем усе нашы рэгіянальныя структуры, будзем размаўляць з моладзю. Думаем правесці з'езд, падаць у мяне ёсць дакументы на рэгістрацыю. Безумоўна, гэта ўдзел у вулічных мерапрыемствах, у палітычных акцыях, кампаніях. У нас ёсць кандыдаты на парламенцкія выбары. Будзем займацца культурніцкай дзейнасцю, праводзіць шоу беларушчыны, дыджэйскія курсы і іншыя мерапрыемствы. Што фактычна робім мы зараз?
Рада твайму вызваленню, Артур. Урэшце мы абавязкова пераможам акупацыйны рэжым. Як ты лічыш, што карыснага зрабіў для беларускай справы Меленкевіч?
Меленкевіч – лідар аб'єднаных демократичних сіл для мене і для кожного національно-свідомого білоруса.
Якое маєш ставлення до Пазняка? Ти не жадаєш супраці з фронтом Пазняка?
Я абсолютно цудовно ставлюсь до Зінона Станіславовича Пазняка. Це чоловік, який у будь-якому випадку застанеться в історії Білорусі, але на даний момент він за межою. На кон супрацовництва з фронтом Пазняка я не так чи інакше приймаюся діло в масових мероприємствах, чи ладить нечто своє, але супраця ніяка йде.
Што думаеш пра сучасны курс Дашкевіча на аб'яднанне Малдога фронта з Мілінкевічам? Які ў гэтым сэнс? Што такога зрабіў Мілінкевіч для беларускай справы, каб Малды фронт так упарта імкнуўся яго падтрымаць?
Малды фронт падтрымлівае Александра Мілінкевіча, паколькі ён для нас ёсць лідарам аб'яднаных тым сілу. Наконт фарматаў зліяння ці не зліяння, я першы раз пра такое чую. Супрацоўніцтва безумоўна было і будзе.
Добрый дзень, спадар Артур. Вельмі прыемна адчуваць, што цяпер вы на волі. Что для вашего особистого развития вот гэтые амаль два года изневоления?
Что дали, напевно, крышечку по-иншему больше серьезно почав ставиться до життя и до разных дел. Безумовно, зрозумел, что коли мы сами не изменимся, так ничего в этой краине не изменим. Бо только изменивши и усведомивши, что мы насамрэч лепш за действенные влады, мы сдорим что-то изменить.
Какие ваши планы?
Планы наступные. По-перше, займатися тою діяльністю, якою ми і займалися з Дмитром, тобто об'їздити регіони, там, розбудовувати структури, спробувати зареєструвати Молодий фронт ще раз у Білорусі, коли ні, то за межою займатися масовими мероприємствами, політичними кампаніями і так далі. Безумовно, ще вчитися. Треба, бо без едукації насамреч я своє будучині не уявляю. Необхідно вчитися, буду ніяк суміщати.
Артур, з визваленням, у мене такі питання. Як ти лічиш, ці випустяць на волю Казуліна, по яким сценари треба святкувати День волі і яким буде у їм удзел Молодого фронту і твоє ставлення до Мілінкевіча Конгресу Об'єднаних Демократичних Сил?
Откажу одразу на друге питання, що я не присутнічав на Архкомітеті по Дню волі, тому я не ведаю, що тут можна просто-напросто сказати на це питання. На перше питання, чи випустять Казуліна, так само я не можу ведати.
З визволенням, Артур, які ураження від стосунків з сукамерниками, що це за люди, як ставилися до тебе?
Ураження абсолютно нормальне, вельми ради побачити знайомих, сябров, близьких, молодофронтовців, які тягом більш як місяць ладили акції щодень у мою підтримку з потребуванням визволення. З сукамерниками стосунки були нормальні, чудові. Як на володарці, як на хімії, то бок люди розуміють, що чоловік сидить за те, що він виступає супроти дійсного режиму, ну а покольки вони самі у більшості свої супроти цього режиму, відповідно і ставлять.
Ваше пожадання слухачам Радіо Свободи і навідникам нашого вебсайту в інтернеті.
Дякую велізне всім слухачам Радіо Свободи за увагу. Дякую навідувальникам вебсайту Радіо Свободи. Так само хотів подякувати тих людей, которые меня подтримливали весь этот час моего зневоления, подтримливали из метра, людей, которые выходили на улицы часами, на вот покутывали на сутках за акции солидарности с нами, которые проводили каждый день. Это молодофронтовцы, это молодевые активисты. Ну, безумовно, хотел бы подяковать комитету в оборону репрессованных и на куле Александра Мілінкевича особисто.
У передачі «Гость на свободі» ви слухали фрагменту запису онлайн-конференції з одним з лідерів Молодого фронту Артуром Фінкевичем. З повним текстом ви можете познайомитися в інтернеті по адресі свобода.org.